πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και για να το λέμε για όσους ακόμα δεν το έχουν πολύ συνηθίσει, στο καιρό μας μπορεί να ακούτε τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και όταν εσάς σας βολεύει, όχι μόνο ζωντανά, αλλά πηγαίνοντας μετά από περίπου 2-3 ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr. Και εκεί αναζητάτε την συγκεκριμένη εκπομπή, όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων. Τις ακούτε από τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό, με τον τρόπο που σας βολέψει. Λοιπόν, πολλές και διάφορες οι εξελίξεις διεθνείς και τα τελευταία 24 ώρα στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, με την οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος, με τους δασμούς ακόμη αγωνία και θρίλερ, με την κατάσταση στο Ιράν μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, ένα θέμα που θα το αναλύσουμε αύριο, με άλλες εξελίξεις που δεν πολύ τις ακούμε αλλά έχουν μεγάλη σημασία, συμβαίνουν αυτό το διάστημα στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου εκεί γίνεται εμφανής η αντιπαράθεση της Κίνας με τη Δύση, και αυτό αύριο. Εδώ όμως σήμερα στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με το θέμα που θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική μας κατάσταση ως χώρα και τελικά και σε ένα βαθμό μεγάλο και σαν άτομα, όπως βέβαια και την κατάσταση της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Συστήματος, δηλαδή του Συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο οποίο ζούμε, κινούμαστε τις τελευταίες δεκαετίες. Όλα αυτά με αφορμή το γεγονός ότι την Τετάρτη που πέρασε εμφάνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από οικειοφορία κάποιων μηνών, την πρότασή της για το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2028 έως το 2034. Πίσω από αυτό τον όρο κρύβεται η λέξη, για όσους δεν είναι ειδήμονες, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Δηλαδή είναι τα χρήματα που θα υπολογίζει η Ένωση ότι θα ξοδέψει αυτή την επταετία, από το 28 έως το 43. Φυσικά είναι πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά δεν έχουμε μόνο με μία λογιστική καταγραφή δαπανών και κονδυλίων. Μέσα σε αυτό το σχέδιο αντικατοπτρίζεται τελικά το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον αυτό που θέλει να είναι. Επομένως, Μια διαπραγμάτευση που ξεκινά στην ουσία από τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και αν μη τι άλλο αμέσως μετά το καλοκαίρι. Όλα αυτά που θα κρατήσουν μήνες, ενδεχομένως μπορεί να φτάσουν και μέσα στο 27 κάποια στιγμή, θα δούμε πότε, έτσι γίνεται κάθε φορά, όλα αυτά μας αφορούν και μάλιστα πάρα πολύ. Εννοείται ότι μια χώρα σαν τη δική μας εξαρτάται σημαντικά από τις κοινοτικές ροές. Επομένως, το ότι η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση για ένα προϋπολογισμό για όλα αυτά όμως τα 8 χρόνια συσσωρευμένα συνολικά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 700 δισεκατομμύρια τουλάχιστον στα χαρτιά περισσότερο από την προηγούμενη επταετή δημοσιονομική περίοδο, είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Όμως υπάρχουν, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, υπάρχουν αριθμοί που πρέπει να διαβαστούν πιο προσεκτικά και βεβαίως αλλαγές στον τρόπο που θα εφαρμόζονται τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα, αυτό που ξέρουμε ως αγροτική πολιτική, σε αυτά τα επόμενα χρόνια. Θα αλλάξουν οι μέθοδοι, οι τρόποι εφαρμογής, ορισμένα πράγματα θα γυρίσουν από ευρωπαϊκό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και όπως βέβαια έχει συμβεί και άλλες φορές, παρουσιάζεται το οξύμορο με το που εμφάνισε η Επιτροπή αυτό το σχέδιο να δεχτεί πειρά εκ δεξιών, εκ αριστερών, από βόρειους, από νότιους, δηλαδή σχεδόν όλοι διαφώνησαν. Κανείς δεν τον βρήκε ικανοποιητικό, έως υπήρξαν και πολύ έντονες αντιδράσεις. Τώρα, το ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου σε γενικές γραμμές. Πόσο αυξάνει πραγματικά τη χρηματοδότηση και γιατί διαφωνούν όλες οι πλευρές ήδη, εκτός από μια διαπραγματευτική τακτική βέβαια. Κατά πόσο θα υπάρξει ένα πράγμα που πολύ συζητείται, μείωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και τι σημαίνει ότι η Επιτροπή προτείνει πρώτη φορά να ενσωματωθούν αυτά που ξέραμε ως αγροτικά και διευθυντικά ταμεία μαζί. Με ποια λογική γίνεται μια εθνικοποίηση επίσης στην εφαρμογή και επίβλεψη αυτών των πολιτικών και μάλιστα σε μια εποχή σκανδάλων και έλλειψης και κριτικής που γίνεται πανευρωπαϊκά για έλλειψη επαρκούς διαφάνειας. Κατά πόσο επίσης αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα μας οδηγήσει στη μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης που ξέραμε. Αυτά έχουν βέβαια αρχίσει να διαμορφώνονται, αλλά όλο αυτό το πλαίσιο πόσο θα συμβαδίζει με μια βιώσιμη ανάπτυξη και με ζωτικές πολιτικές σε άλλους τομείς. Και φυσικά τα σύν και τα πλήν, ένας πρώτος γρήγορος απολογισμός για τη χώρα μας, όλα βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, ανοιχτά ακόμα στο τραπέζι, και ο μακρύς δρόμος που θα υπάρξει και αυτή τη φορά για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις είναι πράγματα τώρα που θα τα ρωτήσω σε έναν άνθρωπο που είναι το αντικείμενό του το επιστημονικό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η θεωρία των θεσμών και το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο καθηγητής αυτού του Ιδρύματος, ο κύριος Διονύσης Δημητρακόπουλος. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα γενικό εκ μέρους σας, μια ακτινογραφία έτσι πολύ γενική, αυτού του νέου σχεδίου, των χαρακτηριστικών του. Στα χαρτιά μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, 2-3 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια, έτσι. Είναι 700 δισεκατομμύρια περισσότερα από την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Αυτό με τους πρώτους υπολογισμούς που γίναν σημαίνει ότι αντιστοιχεί στο 1,26% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι σήμερα είναι 1,13% αυτό. Και φυσικά πάντα υπήρχαν αιτήματα, ειδικά από όσους θέλουν μια ισχυρότερη Ευρώπη, να αυξηθεί και μάλιστα να αυξηθεί και σημαντικά, πολύ, ακόμη παραπάνω από αυτά. Ωστόσο, όποιοι προσέχουν και ξέρουν, λένε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι στην πραγματικότητα 1,15% του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού, γιατί περιλαμβάνει μέσα και αποπληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν. Τα δανείστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, επομένως θα τα επιστρέψει. Τώρα, πολύ γρήγορα εγώ θα πω ότι η Κομισιόν υπόσχεται πως θα μπούμε σε μια νέα εποχή ανταγωνιστικότητας, άμυνας και ανθεκτικότητας για την Ένωση. Έχει ένα κεντρικό στοιχείο που φτιάχνει αυτούς τους λεγόμενους εθνικούς φακέλους που ενοποιεί ταμεία που ήταν 500 ταμεία περίπου σε απλοποιημένα εθνικά και περιφερειακά σχέδια. Θα δώστε μας μια πρώτη προσέγγιση και θα το εξηγήσουμε λίγο παρακάτω. Φυσικά έχει κάποια χρήματα για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, πολλά για την άμυνα, την οικοδόμηση της Ουκρανίας, αλλά όλες οι πλευρές σχεδόν τις επιτέθηκαν. Λοιπόν.
Ναι. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι δέχτηκε τόσες και τέτοιες επιθέσεις η κυρία Φόντερ Λάιεν προσωπικά, γιατί είναι προσωπικό της project αυτό που παρουσιάστηκε.
Γενικά όλη η προεδρία αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική, θεωρείται αυτή τη φορά.
Ακριβώς, και έχει αντιπάλους και μέσα στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασαν αρνητικά, όταν υπάρχουν σημαντικοί επίτροποι μέσα στο Κολέγιο που αντέδρασαν και για το περιεχόμενο αλλά και για τη διαδικασία που ακολούθησε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι εύκολη κριτική γιατί, στην κυρία Φόντερ Λάιεν, γιατί ο ρόλος της στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολος στην πράξη. Έχει απέναντί της την προοπτική διαπραγμάτευσης με 27 κράτη-μέλη, 27 κυβερνήσεις, γιατί απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών για να θεσπιστεί ο πολυετής προϋπολογισμός, και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα μιλάμε για 28 βέτο συνολικά.
Ναι.
Αν προσθέσει κανένας αυτό το γεγονός ότι παραδοσιακά αυτή η απόφαση συνδυάζεται με την απόφαση για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ξεχωριστή απόφαση τυπικά, και η οποία λαμβάνεται μόνο από τις κυβερνήσεις, έχουμε 27 και 27 βέτο, 54. Συν ένα του Κοινοβουλίου, 55. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για την κυρία Φόντερ Λάιεν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει επιλογές. Και το βασικό πρόβλημα που διαπίστωσα εγώ διαβάζοντας τις προτάσεις είναι ότι προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην κάνει ικανοποιητικά τίποτα κατά την κρίση μου. Κατά συνέπεια, μπορεί να μιλήσει κανένας για απουσία οράματος. Μία πτυχή που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα είναι η προτινόμενη μείωση των κονδυλίων για την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια αυτό που είπατε και εσείς και έχει γραφτεί ως εθνικοποίηση των δαπανών της Ένωσης. Αυτό αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε.
Και συγχώνευση.
Και συγχώνευση ταυτόχρονα. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό.
Ναι.
Ανάγεται σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού ενδεχομένως,
ναι,
και διαδικασιών. Τη στιγμή κατά την οποία, και αυτό πρέπει να το πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες, η θεσμική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένα να διαχειρίζεται τέτοια προγράμματα βαίνει μειούμενη.
Σωστά.
Το προσωπικό, το μόνιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώνεται τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μη μόνιμων στελεχών.
Ναι.
Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει όπως παρενέβαινε για παράδειγμα επί Ντελόρ στη διαχείριση και το σχεδιασμό προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο τη στιγμή που δεν έχει τέτοιους πόρους, ας πούμε, ανθρώπινους. Άρα η γενική εικόνα είναι εικόνα μάλλον απογοήτευσης και η εικόνα η οποία στην περίπτωσή μου και εικόνα η οποία έχει να κάνει με την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή αυτού που εγώ ονομάζω Ευρώπη των κυβερνήσεων.
Τα χρήματα είναι περισσότερα ή όχι τελικά?
Αυτό θα το ξέρουμε μόνο όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι αυτό που έκανε η κυρία Φόντερ Λάιεν την εβδομάδα που τελειώνει ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία κάνοντας την πρόταση αυτή. Το τελικό αποτέλεσμα θα το ξέρουμε, όπως είπατε και εσείς, σε 18 με 24 μήνες. Τόσο παίρνει περίπου αυτή η διαπραγμάτευση. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη. Κατά συνέπεια, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για να δούμε πού θα οδηγήσει η διαπραγμάτευση.
Άλλωστε, μπορεί αυτή να, αν τα θρήσουμε όλα να φτάνει ένα ποσό 2-3 εκατομμυρίων, είναι
να.
Παραπάνω αυτό από πριν.
Να.
Βεβαίως πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά που θα αποπληρωθεί, επαναλαμβάνω, το Ταμείο Ανάκαμψης, να μην το ξεχνάμε.
Σωστά.
Αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρξαν αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος, ας πούμε, πληρωτής αυτής υπόθεσης, ο κύριος Μέρτς, δηλαδή η Γερμανία, το χαρακτήρισε πολύ βαρύ σε σχέση με τις περικοπές που υπάρχουν και τις εγχώριες ανάγκες, οπότε είπε ξεχάστε το, θα δούμε. Εγώ να σας πάω σε πράγματα έτσι που, αν μη τι άλλο, αυτά είναι κομβικά στο σχέδιο. Έχουμε, όπως και να γίνει, μία μείωση και στις προτάσεις επιτροπής της κοινή αγροτική πολιτική. Βέβαια, αυτό το πράγμα συζητιέται χρόνια. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι η πιο παλιά και ίσως η μεγαλύτερη διαχρονικά. Mm-hmm. Έφτανε σχεδόν 400 δισεκατομμύρια. Πολλοί λέγανε ότι παρά είναι πολλά για τον καιρό μας. Γίναν κάποιες περικοπές και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Εδώ όμως έχουμε μια εμφανή διαφορά 87 δισεκατομμυρίων, δηλαδή από 387 που ήταν η προηγούμενη ΚΑΠ όλων αυτών των 7 ετών, θα πάει ΚΑΠ 300. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η μεθοδολογία. Η Επιτροπή, όπως είπατε, και γιατί δεν έχει πια το προσωπικό να τα ψάχνει όλα και αυξήθηκαν και έγιναν και πολύ περίπλοκα τα πράγματα, αλλά και γιατί θέλει να σταματήσει να τσακώνεται η ίδια με διάφορες κατηγορίες κλπ. Περνάει το μπαλάκι στις κυβερνήσεις, με μάλιστα αυτή την ενσωμάτωση της ΚΑΠ με το, σε ένα ευρύτερο εθνικό χρηματοδοτικό πακέτο που είναι μέσα στα περιφερειακά διαρθρωτικά. Τα λέει στα κράτη και στις κυβερνήσεις, αυτά είναι, κανονίστε μεταξύ σας, αν θέλετε δώστε περισσότερα εδώ, δώστε λιγότερα εκεί. Έχει σημασία η προσπάθεια που κάνει, κύριε Δημητρακόπουλε, νομίζω, να δοθεί μια προτεραιότητα σε μικρές εκμεταλλεύσεις, νέους αγρότες, γυναίκες στον αγροτικό τομέα, σε ορεινές περιοχές, και να περικοπούν οι μεγάλες επιδοτήσεις που παίρναν τελικά αγροτοβιομηχανίες, θηρία, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλες μόνες τους, παίρναν το 80% των χρημάτων αυτοί που δεν είναι αγρότες, δηλαδή.
Ναι.
Και βέβαια αυτή η ενοποίηση, θα πρέπει να τα συγχωνεύουμε για οικονομία χρόνου, ενοποιεί λοιπόν τα εθνικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης μαζί. Είναι κάτι καινούριο αυτό.
Ωραία. Ένα σχόλιο πρώτα-πρώτα για κάποια θετικά στοιχεία που έχει η πρόταση της Επιτροπής. Mm-hmm. Αναφέρατε κι εσείς, η προτεραιότητα που προτείνει η Επιτροπή να δοθεί σε μικρές εκμεταλλεύσεις, νέους αγρότες, γυναίκες στον αγροτικό τομέα και παραγωγούς σε ορεινές περιοχές, μπορεί να μην είναι δεσμευτικές, πλην όμως πάνε στην κατεύθυνση που κανονικά θα έπρεπε να θέλει μια ελληνική κυβέρνηση. Οπότε υπάρχει ένα καλό νέο, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό στην πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για προτάσεις. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να συμπληρώσουμε είναι ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσει η πρόταση για μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής για δύο λόγους. Πρώτον, ο αριθμός των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαίνει μειούμενος.
Ναι.
Πάρτε το παράδειγμα της Ελλάδας. Αυτό έχει οικονομικές συνέπειες για το που προέρχεται, από που προέρχεται, για παράδειγμα, κάθε τι που καταναλώνουμε όταν τρώμε. Αλλά έχει και μια πολιτική συνέπεια, την οποία θυμόμαστε κάθε 7 χρόνια όταν γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, που είναι τι? Μειώνεται το πολιτικό βάρος των αγροτών συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να προσθέσω πάλι σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει κυρίως με πρωτοβουλία του Βορρά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια, ένα αυξανόμενο αριθμό διεθνών εμπορικών συμφωνιών που περιέχουν και κάποια αγροτικά προϊόντα, δηλαδή βρίσκει εναλλακτικές πηγές,
ναι,
για τα τρόφιμα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή η πρόταση για μείωση του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής με βάση αυτά τα δύο συγκεκριμένα δεδομένα. Τώρα, η περαιτέρω εθνικοποίηση, γιατί δεν, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι κάτι καινούριο στην περίπτωση κοινής αγροτικής πολιτικής, στην Ελλάδα πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ, διότι όταν ακούμε εθνικοποίηση σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σκεφτόμαστε, να καταλαβαίνουμε περιστολή του ρόλου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαχείριση.
Βεβαίως.
Άρα, όπως είπατε και εσείς, mm-hmm, μεγαλύτερος χώρος για διαφθορά. Αυτό το λέω στο πλαίσιο και του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βέβαια, αυτό έρχεται να συμπέσει.
Ακριβώς, που είναι κάτι πάρα πολύ κακό για τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση, η συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση, θα είναι σε πάρα πάρα πολύ ισχνή θέση και προσωπικά, έτσι, όχι μόνο ως πρωθυπουργός της χώρας. Γνωρίζουν οι συνομιλητές του ότι προέρχεται από την Κρήτη.
Σωστά. Απλώς αυτό είναι ένα πολύ διαχρονικό πρόβλημα, η διαφθορά και με τα προγράμματα των ταμείων συνοχής επίσης, έτσι, όχι μόνο τα αγροτικά, και σε άλλες χώρες και φυσικά τα αγροτικά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να τρέχουμε την κουβέντα, να προλάβουμε πριν να διακόψουμε εδώ για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, το κομμάτι που αφορά την χρηματοδότηση της άμυνας Το ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται, το έχει κάνει ήδη σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ να φτάσουν οι χώρες από μόνες τους το 5% του ακαθάριστου προϊόντος τους μέσα στα επόμενα περίπου 5 χρόνια, μάλλον τα επόμενα 7 χρόνια. Υπάρχει αυτό το ReArm. Όμως τα 131 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός μέσα, αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν έχει σχέση με το ReArm ή μερικώς έχει, και να πούμε ότι προβλέπονται και 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενοικοδόμηση της Ουκρανίας. Το μέχρι τώρα τρέχον ταμείο της Ουκρανίας ήταν 50 δισεκατομμύρια. Είναι μεγάλα ποσά αυτά, είναι κάπου όλα μαζί να τα αθροίσουμε, αν και βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο η ενίσχυση της Ουκρανίας και η άμυνα, αλλά είναι πάνω από το 11% αυτού του προϋπολογισμού.
Ναι. Ένα σχόλιο πρώτο είναι ότι καλά κάνατε και αναφέρατε στρατικοποίηση της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν αποκτά στρατό η Ευρωπαϊκή Ένωση και εξοπλισμό δικό της κτλ. Άρα πρέπει να είναι σαφές αυτό, μιλάμε για τους 27 και ιδιαίτερα αυτούς που δεν είχαν μεγάλες αμυντικές δαπάνες, δηλαδή χώρες όχι σαν την Ελλάδα, που είναι γνωστό το πρόβλημα που έχουμε ως προς αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, όταν αναφερόμαστε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρέπει να βλέπουμε και την άλλη πτυχή που είναι η δυνατότητα ευρωπαϊκών εταιριών να αποκτήσουν business στην περίπτωση της Ουκρανίας. Υπάρχει και αυτή η διάσταση στον υπολογισμό που έχει κάνει η κυρία Φόντερ Λάιν στην προκειμένη περίπτωση. Και βέβαια η αύξηση των δαπανών για την άμυνα στο ποσό που είπατε πηγάζει από μια πολιτική απόφαση η οποία έχει ληφθεί εδώ και 15-16 μήνες. Αν κοιτάξει κανένα στο στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θεσπίστηκε, υιοθετήθηκε μάλλον πέρυσι το Μάιο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές με τη συνένεση του κυρίου Μητσοτάκη, θα διαπιστώσει ότι η άμυνα είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς στους οποίους πρέπει να αφιερώσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη πενταετία. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λένε οι 27 ηγέτες των κρατών μελών.
Ή σχεδόν 27, υπάρχουν ένα-δύο διαφωνίες.
Ναι, αλλά δεν υπονομεύεται η συνένεση στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, θα το δούμε. Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για τα χρήματα που θα ξοδέψει ο κοινοτικός προϋπολογισμός μέσα από κοινοτικές δράσεις και προγράμματα, όχι τι θα κάνει κάθε χώρα μόνη της ή αυτά που ακούμε για τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή που θα της επιτρέπεται να χρεώνεται και να μην μετράει αυτό στο χρέος της για να κάνει να αυξήσει αμυντικές δαπάνες. Τα 131 δισεκατομμύρια είναι πενταπλάσιο ποσό σε κοινοτικό στενά επίπεδο από αυτό που δόθηκε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Έτσι.
Σωστά. Να συμπληρώσω δύο στοιχεία εδώ. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί η Ευρώπη της άμυνας περνάει και από τη συγχρηματοδότηση πολύ ακριβών, αν είναι μεμονωμένα, projects όπως το κοινό ευρωπαϊκό τάγκ, το κοινό ευρωπαϊκό ελικόπτερο, το κοινό ευρωπαϊκό μεταγωγικό αεροσκάφος κτλ. Μεμονωμένα τα κράτη δυσκολεύονται να κάνουν τέτοιες δαπάνες, οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο του εξορθολογισμού. Και το δεύτερο στοιχείο που θέλω να συμπληρώσω είναι η αναφορά σας που είναι πολύ εύστοχη στο ΝΑΤΟ, όπου έχουμε μία ουσιαστικά μονομερή απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επιβάλλει στις υπόλοιπες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αυτή την αύξηση των δαπανών, τη στιγμή κατά την οποία, όπως θα θυμόσετε γιατί παρακολουθείτε την πραγματικότητα, δεν υπάρχει ούτε ένας ή μία που να θέτει θέμα εθνικής κυριαρχίας. Αποφάσισε ο νεοεκλεγής πρόεδρος, επανεκλεγής πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για την άμυνά τους. Δεν τέθηκε από κανέναν εκλεγμένο ή μη θέμα εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι σημαντικό.
Εκτός από την Ισπανία.
Ναι, που δεν άλλαξε τίποτα στην πράξη βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα της απειλής της Ρωσίας του Πούτιν.
Ναι. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μια παύλα, μια διακοπή και να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα αμέσως μετά του τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, κύριε Δημητρακόπουλε, ήδη με βάση αυτές τις ανακοινώσεις της Επιτροπής έχουν αρχίσει να γίνονται ορισμένοι υπολογισμοί, οι οποίοι είναι κατά πολύ βέβαια στον αέρα, πόσα περίπου από αυτά, επομένως τα ποσά, μπορεί να πάρει κάθε χώρα με αυτό το προφίλ αυτού του σχεδίου. Ακούγονται ή υπολογίστηκαν κάποια χρήματα για τη χώρα μας, ίσως τα διαβάσατε, κάπου 48-49 δισεκατομμύρια ευρώ, μερικοί τα υπολογίζουν. Για αυτήν, επαναλαμβάνω, ολόκληρη την επταετία, 28-34. Ωστόσο, πέραν του ποσού, θα αλλάξουν αρκετά οι διαδικασίες και οι τρόποι αξιοποίησης αυτών των χρημάτων. Η χώρα μας, παρότι αλλάζουν αρκετά, αν διαβάσει κανείς όσα γράφονται, διατηρεί πρόσβαση σε βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, παραμένει μια αγροτική πολιτική και μάλιστα είπατε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για μια γεωργία σαν την Ελλάδα, αν εφαρμοστεί έτσι, με την προσοχή, ας πούμε, στους μικρούς αγρότες, στους νέους, στις ορεινές περιοχές και τα λοιπά, αντί στις μεγάλες πολυεθνικές στις αγροτοβιομηχανίες που γινόταν μέχρι τώρα. Έχει σημασία ότι αυξάνουν πολύ τα χρήματα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έτσι, τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων. Είναι η Ελλάδα πολύ μέσα σε αυτό. Και αν θέλετε και άλλα πράγματα, αυτά τα δίκτυα άμυνας, ενεργειακής μετάβασης μας αφορούν. Ωστόσο, κάτι που θα είναι ως ένα σημείο σημαντικό σαν αλλαγή κουλτούρας στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η συμμετοχή δεν θα είναι πλέον αυτόματη. Θα προϋποθέτει πιστική τεκμηρίωση, στόχους, αλλά και ένα εσωτερικό έλεγχο. Πράγματα που δεν τα πολύ είχαμε τόσα χρόνια εδώ. Και επομένως θέλω μια πρώτη εκτίμησή σας για τη χώρα μας, από όλο αυτό όπως παρουσιάστηκε, και από την άλλη, σε δύο γραμμές, εξηγήστε ξανά στον κόσμο, το είπατε και στην αρχή, ότι αυτό είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία θα κρατήσει καιρό. Μόλις ξεκινά, θα πρέπει να ξαναθυμίσουμε, να ξανατονίσουμε, εσείς μιλήσατε για 55 βέτο που πρέπει να αρθούν. Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει και ομοφωνία στο τέλος των χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και των χωρών μελών δύο φορές.
Και δύο φορές των χωρών μελών. Λοιπόν.
Ακριβώς. Άρα, να πούμε το εξής. Πρώτον, τα χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα, ακόμα και αν μειωθούν σε σχέση με αυτά που λάμβανε μέχρι τώρα, θα είναι ένα τεράστιο ποσό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, ακόμα και αν μειωθούν τα χρήματα αυτά. Δεύτερον, έχουμε επέκταση, με βεβαιότητα το λέω αυτό, της αρχής της ερεσιμότητας, που σημαίνει ότι δεν αρκεί να έχεις δικαίωμα σε κάποια χρήματα ως χώρα, πρέπει να πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις, milestones όπως τα λένε, για να παίρνεις την επόμενη χρηματοδότηση. Αυτό επεκτείνεται. Ταυτόχρονα η Ελλάδα παραμένει χώρα που έχει σοβαρότατα διοικητικά προβλήματα και προβλήματα πολιτικού και διοικητικού πολιτισμού. Αναφέρομαι στη διαφθορά. Αν δεν λυθούν αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, η χώρα θα εξακολουθεί να παίρνει ως τίτλους εφημερίδων τεράστια ποσά, τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιεί όπως πρέπει για να προκόβει ο τόπος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το στίχημα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα.
Και καλά, μιλάμε τώρα για χρόνια μπροστά μας που έχουμε να διανύσουμε. Δύο κουβέντες για τη διαδικασία, έτσι να την ξανακαταλάβει ο κόσμος.
Ναι. Απαιτούνται πρώτον μία ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών, μαζί με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή 27 και 1-28 βέτο, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται και μία ομόφωνη απόφαση μόνο των κρατών μελών για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ξεχωριστή απόφαση, αλλά αναλαμβάνονται μαζί. Άρα 27 και 27-54 βέτο, στην ένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 55. Η διαπραγμάτευση, όπως είπατε και εσείς, τώρα ξεκινάει. Θα διαρκέσει τουλάχιστον 18 μήνες με 2 χρόνια. Αυτό γίνεται παγίως, όπως είπατε και εσείς.
Μπορεί να φτάσουμε ακόμα και εκείνο το Δεκέμβριο του 27.
Βεβαίως.
Όπως κάναν άλλες φορές, ένα θρίλερ το οποίο κρατάει και πολλές ώρες. Μου έχει τύχει να είμαι παρόν στο παρελθόν και να ξενυχτάμε μαζί με τους πολιτικούς μέχρι να βγει, ας πούμε, ο καπνός. Ο μαύρος καπνός ότι έγινε αυτή η ιστορία.
Να συμπληρώσω ένα στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, μία φράση μόνο. Εδώ υπάρχει ένα στοίχημα για όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών, την όποια κοινωνία των πολιτών. Η διαπραγμάτευση που ξεκινάει έχει χώρο και για επιμέρους προτάσεις από επιμέρους κόμματα που είναι μέλη ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών κτλ. Τι άποψη έχει ένα έκαστο από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή για αυτά? Όχι σε επίπεδο τίτλων, κύριε Παπαδόπουλε, είναι πολύ καλά.
Αλλά ουσία.
Στα slogans τα ελληνικά κόμματα. Ουσία. Ουσία και προτάσεις για τη διαχείριση. Τι πρέπει να γίνει. Όχι, όχι slogans.
Να έχετε δίκιο. Αυτά δεν τα έχουμε πολύ συνηθίσει. Πρέπει να μπουν στο σύστημά μας, στον τρόπο που λειτουργεί και η πολιτική και η κοινωνία των πολιτών και τα συνδικάτα και οι επαγγελματικές οργανώσεις. Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το προέταξα γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομική και κοινωνική εξέλιξη αυτής της χώρας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι να φτάσουμε εκεί. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και από αυτό που εν τέλει είναι η μεγάλη είδηση της εβδομάδας, άλλο ότι επισκιάστηκε από γεωπολιτικά, από διεθνοπολιτικά θέματα, που έχει να κάνει με το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη για το λεγόμενο πολυετές πλαίσιο δημοσιονομικό, δηλαδή ποιοι θα είναι οι προϋπολογισμοί, τα χρήματα, τα κοινοτικά που θα ξοδευτούν από το 28 έως και το 34. Πολλά θα κριθούν για την μορφή της Ευρώπης που θα έχουμε και φυσικά όλο αυτό έχει άμεση σχέση με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας μας από εκεί και πέρα. Ήταν λοιπόν το πρώτο θέμα. Ας πάμε όμως στις δραματικές εξελίξεις που υπήρχαν τα τελευταία 24 ώρα στην δύσμηρη αυτή η Συρία που μετά από ένα 14ετή εμφύλιο δεν μπορεί να ηρεμήσει. Τελευταία επεισόδια ήταν οι συγκρούσεις στο Νότο μεταξύ των Δρούζων, μιας εθνοθρησκευτικής μειονότητας. Περίπου 600.000 Δρούζοι ζουν στην Συρία και από εκεί και πέρα άλλες 200 και στο Λίβανο, 50.000 στην Ιορδανία και 150.000 στο ίδιο το Ισραήλ. Είναι μια ειδική ομάδα η οποία δεν κράτησε μια ενιαία στάση απέναντι στον Άσα την εποχή που υπήρχε το καθεστώς του. Ορισμένες ομάδες ήταν στην αντιπολίτευση, άλλες είχαν συνεργαστεί με το καθεστώς. Τα τελευταία χρόνια πριν πέσει ο Άσαντ η υποστήριξη των Δρούζων είχε μειωθεί σημαντικά, αλλά πάντα υπήρχαν συγκρούσεις με τους Σουνίτες, κυρίως Βεδουίνους, όσο διαρκούσε ο εμφύλιος, αλλά κυρίως και από τότε που κατελήφθη η εξουσία από τον Αλτζολάνη και τη συμμαχία γύρω από αυτόν. Αυτό που είδαμε είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες οξύνθηκε η κατάσταση στην περιφέρεια της Σουέιντα, όπως ονομάζεται, είναι στο νοτιοδυτικό μέρος της χώρας, όπου κυριαρχούν πληθυσμιακά. Εκεί όποια ισορροπία κατέρευσε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις μεταξύ των βεδουίνικων φυλών που ζουν στην περιοχή και των Δρούζων που ζουν στο κέντρο των πόλεων, να υπάρξει η επέμβαση αυτού που αποκαλείται επίσημο στρατός της Συρίας και άγριοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον του, όπως και σε άλλα σημεία της Συρίας, ακόμα και της ίδιας Δαμασκού, γιατί το Ισραήλ έχει αναλάβει το ρόλο του προστάτη των Δρούζων για διαφόρους λόγους. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά, ποια είναι η ιστορία, τι σημαίνουν και ποια είναι η κατάσταση γενικότερα στην Συρία, αν τελικά όλα αυτά τη φέρνουν πιο κοντά σε μια διάσπαση, διχοτόμηση ή μπορεί τελικά να επιβιώσει και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ίσως ομοσπονδιακό. Ποια θέση παίρνουν οι μεγάλοι παίκτες γύρω από το και το συγκεκριμένο πρόβλημα? Πέσανε πάνω να αποφευχθεί μια αντιπαράθεση ας πούμε ακόμα πιο σκληρή, αλλά και για το πώς και ποιος ποντάρει σε ποια Συρία είναι πράγματα που θα τα συζητήσω τώρα με έναν συνομιλητή που έχω για αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και θρησκειών της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευθυντής του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών και συγγραφέας, να θυμίζω, ενός ενδιαφέροντος βιβλίου «Επανάσταση και εξέγερση στη Μέση Ανατολή», εκδόσεις Gutenberg. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εσείς όλη αυτή την εξέλιξη που είχε το ζήτημα, πώς θα την βάζατε σε τίτλους? Είχε διάφορες φάσεις η ύπαρξη των Δρούζων στη Συρία και επί Άσαντ και μετά όταν έπεσε και τις τελευταίες αυτές εβδομάδες.
Να πούμε καταρχάς ότι οι Δρούζοι έχουν μια στρατηγική ιδιαίτερα στη Συρία αλλά και στο Ισραήλ. Μετά τα μέσα, μιλάω για τη Συρία όμως κυρίως, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 50 όταν δέχτηκαν μια τεράστια επίθεση πάρα πολλούς νεκρούς και πολλή καταστροφή από το, αν θέλετε, από το αραβικό, από την κυβέρνηση της Δαμασκού που ήταν, που επηρεαζόταν από τον αραβικό εθνικισμό, την κυβέρνηση του Σισάκλη. Mm-hmm. Μετά θα έλεγε κανείς ότι η στρατηγική που ακολούθησαν, τουλάχιστον στη Συρία αλλά και στο Ισραήλ, είναι αυτή τη συμπόρευση με το κράτος. Δηλαδή οι Δρούζοι συμπορεύονταν με το κράτος, είτε αυτό ήταν ασαντικό είτε το κράτος του Ισραήλ, και τι κέρδιζαν από αυτό? Κέρδιζαν την εσωτερική θρησκευτική και κοινωνική αυτονομία τους.
Δηλαδή, μπορούμε να πούμε στον κόσμο ποιοι είναι οι Δρούζοι? Οι Δρούζοι είναι Άραβες, οι οποίοι έχουν ένα είδος σιητισμού που ανακατωμένο με χριστιανισμό, μυστικισμό, ζωραστρισμό,
ναι, είναι δηλαδή
και ένα πολύ κλειστό κοινωνικό σύστημα δικό τους.
Ακριβώς, είναι ένα σύστημα προνεωτερικό προφανώς, ένα σύστημα που βασίζεται στις μεγάλες οικογένειες και ένα σύστημα που έχει η πολύ ισχυρή θρησκευτική ηγεσία, κυρίως γιατί όχι ο λόγος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο είναι πολύ ισχυρή, είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή αυτής της θρησκευτικής ιεραρχίας είναι αυτοί που μπορούν να γνωρίζουν ή να διαβάζουν τα αυτά που λένε αυτοί μυστικά κείμενα, μυστικά βιβλία.
Ναι.
Δηλαδή είναι βιβλία που, τα οποία δεν είναι στην διάθεση όλων των πιστών,
ναι,
αλλά κάποιοι, ας το πούμε έτσι, φωτισμένοι μπορούν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν αυτά τα κείμενα, που δεν είναι το Κοράνι, είναι και άλλα κείμενα που έχουν οι ίδιοι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια συγκριτιστική θρησκεία, και αυτή η θρησκεία αφορά και την κοινωνική της οργάνωση, όπως είπανε, μεγάλες οικογένειες. Από αυτές τις οικογένειες, αν θέλετε, επιλέγεται ο επικεφαλής τους ή η επικεφαλής τους.
Mm-hmm.
Στην περίπτωση του Λιβάνου επιλέγεται ένας που θα έλεγε κανείς ότι είχε παλαιότερα ήταν ο Αμίρ, δηλαδή ο πρίγκιπας τους, και ο οποίος είναι η δυναστεία των Τζουμπλάντ, η οποία έρχεται από τον 17ο αιώνα.
Ναι.
Μετά ο Τζουμπλάντ, ο Αλί Τζουμπλάντ, και συνέχεια ο πατέρας Τζουμπλάντ και τα λοιπά, άλλαξαν το πρίγκιπας και το έκαναν πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Προοδευτικού Κόμματος του Λιβάνου.
Γιατί υπάρχει και μια μεγάλη παρουσία στο Λίβανο.
Είναι
τέσσερις χώρες.
Αλλά η γενική στάση, η πολιτική στάση των Δρούζων ήταν ότι εμείς συμμορφωνόμαστε με το κράτος, δεν παραδείγματος χάρη τον παθητικό κράτος του Χαφέζ Αλάσαντ, του πατέρα του Μπασάρ Αλάσαντ. Αλλά και τι κερδίζουμε αυτό? Κερδίζουμε ότι το κράτος δεν αναμειγνύεται στις μας θρησκευτικές και στη δική μας θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση. Αυτό το σεβόταν ο Άσαντ, και αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα ποτέ με το καθεστώς Άσαντ, με την έννοια αυτή.
Αν και δηλαδή υπήρχε μια μερίδα που στο τέλος στράφηκε εναντίον του,
ναι,
να πούμε ότι έχουν και μια πάρα πολύ σχεδόν ολοκληρωτική ενδογαμία, δηλαδή πολύ σπάνια.
Ναι, ναι, είναι κλειστή. Είναι κλειστή.
Πολύ σπάνια, γιατί παντρεύονται εκτός.
Ναι, ναι, σπάνια, και κυρίως στο Λίβανο θα δείτε τέτοιου είδους μεικτούς γάμους που έχει μια. Αλλά δεν θα τους δείτε. Είναι σπάνιοι.
Πολύ σπάνιοι. Και ως ένα σημείο, ας πούμε, είναι απόβλητοι μετά. Δηλαδή δεν φεύγουν από την κοινότητα, ίσως. Δεν
αρέσει. Ναι, και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, είναι ένα πολύ κλειστό κοινωνικό και θρησκευτικό σύστημα, το οποίο ανάγεται σε μυστικές γραφές. Όταν κάτι ανάγεται σε μυστικές γραφές, ξέρετε,
ναι,
είναι πάντοτε πολύ σκληρός. Δημιουργεί ένα πολύ σκληρό περίβλημα για τους υπόλοιπους.
Τώρα, γιατί έχει τόσο μεγάλη, ας πούμε, διάθεση το Ισραήλ να ασχολείται με τους Δρούζους της Συρίας? Να πούμε ότι στο βόρειο Ισραήλ ζουν 130 περίπου χιλιάδες Δρούζοι, είναι πολίτες του Ισραήλ, και σε αντίθεση με άλλες μειονότητες που ζουν στο Ισραήλ, ήταν μια ευνοημένη ομάδα, με την έννοια ότι
μετέχουν στο στρατό,
στην αστυνομία κτλ. Παίρνουν θέσεις, έχουν αποδεχθεί το Ισραήλ. Ο Νετανιάου μίλησε για τους αδελφούς των αδελφών μας, ότι είναι υποχρεωσή μας να τους προστατεύσουμε, στη Συρία εννοεί. Επίσης, βέβαια, και στα υψίπεδα του Γκολάν που έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 67 και από το 81 ενσωματώσει, ζουν αρκετοί Δρούζοι και εκεί. Αλλά εν τέλει αυτά όλα τα κάνει το Ισραήλ γιατί τους θεωρεί ως προχωρημένο φυλάκιο δικό του.
Τους θεωρεί την περιοχή αυτή ως σημαντική περιοχή. Αυτή είναι η βασική αντίληψη του Ισραήλ. Ή αν θέλετε, ο βασικός λόγος που προβάλλει είναι ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη ακριβώς γιατί βρίσκεται κοντά στα Γκολά, γιατί μπορεί να επηρεάσει το Βόρειο Ισραήλ και δεν θέλουν να αναπτυχθούν εκεί δυνάμεις οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες είτε στον Αλσάρα, δηλαδή αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, γιατί τη θεωρεί τζιχαντιστική κυβέρνηση, και ή φοβούνται ότι μπορεί να αναπτυχθούν δυνάμεις, μάλλον απίθανο, αλλά πάση περιπτώσει το λένε και αυτό, οπότε πρέπει να το πω, δυνάμεις που θα είναι φύλλα προσκύμενες στο Ιράν. Δεν γνωρίζουμε κάποια τέτοια δύναμη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή. Ούτε υπάρχει η κρίση μοιμάζει για να αναπτυχθούν, δηλαδή υπάρχουν αλαουίτες, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους, η κοινότητα των Σιητών στη Συρία είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, και δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο τουλάχιστον στις περιοχές για τις οποίες μιλάμε. Εκείνο που είναι, που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, είναι ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή τη δημιουργία μιας σταθερής και ισχυρής Συρίας, και μάλιστα υπό σουνητικό έλεγχο, κυρίως όχι γιατί τη φοβάται στρατιωτικά την ίδια, προφανώς και όχι, αλλά φοβάται ότι άλλες δυνάμεις όπως η Τουρκία κατά κύριο λόγο, αλλά και η Σαουδική Αραβία θα εγκατασταθούν εκεί, θα έχουν πολύ μεγάλη επιρροή εκεί και άρα θα μειώσουν τις δυνατότητες του Ισραήλ να πράττει καταβούληση, δηλαδή να κάνει αεροπορικά χτυπήματα όπου θέλει, να μπορεί να επιτίθεται ακόμα και στο Λίβαν και εκεί θα επηρεάσει όπως θέλει. Άρα λοιπόν θα μειώσει την επιχειρησιακή του ευχέρεια και αυτό δεν το θέλει με τίποτα για τη Συρία. Η Συρία είναι μια χώρα δίπλα, δεν είναι, συνορεύει με το Ισραήλ και κάτι τέτοιο το θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Το Ισραήλ από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Άσαντ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, και δεν λέω τώρα που πέσε, αλλά και πιο πριν, θεωρούσε ότι μια κατάσταση χάους ή ακόμα και, διάσπασης ή ακόμα και χάους στη Συρία είναι προτιμότερη από μια πολύ ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Σουνητικού χαρακτήρα.
Και πάντως να πούμε ότι με βάση ο Πρωθυπουργός Νετανιάου έθεσε δύο κόκκινες γραμμές. Η μία είναι αυτή ότι μην πειράξετε τους Δρούζους της Συρίας, τα αδέρφια μας, τα αδέρφια των αδερφών μας όπως είπε. Η δεύτερη ότι ουσιαστικά θέτει de facto την αποστρατικοποίηση, τη διατήρηση δηλαδή μιας αποστρατικοποίησης νοτίως της Δαμασκού. Είναι μια αρκετά μεγάλη περιοχή η οποία φτάνει μέχρι και την περιοχή των Δρούζων, τη Σουέιντα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά τα επιχειρησιακά, αλλά αν διαβάσει κανείς think tanks τα οποία προόσκυνται στον Νετανιάχου και έτσι καταλαβαίνει κανείς και πώς σκέφτεται όλη η κυβέρνηση του Νετανιάχου και η ακραδεξιά του Ισραήλ, βλέπει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η επιχειρησιακή, αν θέλετε, διευθέτηση της Νότιας Συρίας. Είναι ότι θα έχουν μια σκληρή σουνητική κυβέρνηση η οποία, εάν την αφήσουν, θα με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας θα μπορέσει να είναι να ενοποιήσει το κράτος με αυταρχικό τρόπο, δεν θα το ενοποιήσει με διαπραγματεύσεις κατά τη γνώμη μου, και αυτό δεν το θέλουν με τίποτα, θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη απειλή και κυρίως η επέκταση της Τουρκίας επιχειρησιακή με αεροπορικές βάσεις και τέτοια στοιχεία μπορεί να τους δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στην επιχειρησιακή της ευχέρεια.
Στο μέλλον,
Δεν είναι δηλαδή τόσο το αν θα... Να σας πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι ο Αλσάρα Τζαουλάνι, όπως θέλουμε το λέμε, δεν θα έχει πρόβλημα να πει ότι ξέρετε η Νότια Συρία είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Δεν θα έχει τέτοιο ζήτημα.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είχε... Άλλωστε και οι δυνάμεις που παρέτασε συνήθως εκεί ο Άσαντ ήταν, πώς να σας το πω, εντελώς συμβολικού χαρακτήρα.
Άλλωστε το Ισραήλ επιτίθετο και μπαίνε και έβγαινε στην περιοχή εδώ και χρόνια.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι, ακόμα και στις πιο ένδοξες στιγμές του πατέρα Άσαντ, η, μετά το 67, μετά το 73, η παρουσία του Συριακού στρατού εκεί ήταν συμβολική, δεν δημιουργούσε απειλή για το Ισραήλ. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συριακή κυβέρνηση που θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο, και δεν είναι αυτό που okay. ζητάει το πρόβλημα, ναι.
Τώρα, η σύγκρουση αυτή, η οποία να πούμε ότι με βάση τους απολογισμούς που κάνει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι μια πολύ αξιόπιστη πηγή, είναι τουλάχιστον 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε αυτά τα επεισόδια. Ας ελπίσουμε ότι θα καταλαγιάσει η σύγκρουση. Ακούσαμε
ναι,
τον...
ξέρετε, είναι και κάτι άλλο, συγγνώμη σας διακόπτω. Εκείνο που δεν μιλούν πολύ, μιλάνε για τους Δρούζους, αλλά δεν μιλούν για τις φυλές των
Βεδουίνων. Των Βεδουίνων, ναι, ναι, φυσικά.
Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι φυλές των Βεδουίνων ήταν πάντοτε ένοπλες.
Ναι.
Δεν έγιναν τώρα ένοπλες με το καθεστώς.
Όχι.
Και είχαν το ρόλο, το καθεστώς του Άσαντ, επειδή αυτές οι φυλές δεν ήταν εύκολο να υποταγούν, τους έδωσε το δικαίωμα να είναι συνοριοφύλακες στην περιοχή της ερήμου.
Mm-hmm.
Αυτό τι σημαίνει, σήμαινε ότι το καθεστώς Άσαντ του πατέρα, του Χαφέζ Αλ-Άσαντ, τους έδινε ένα οικονομικό αντίκρισμα, μια ας το πούμε έτσι πληρωματική πολιτική, προκειμένου να μην κάνουν λαθρεμπόριο.
Μάλιστα.
Ή να μειώσουν πάρα πολύ την κίνηση του λαθρεμπορίου. Όταν διαλύθηκε η Συρία, αυτοί ξαναγύρισαν στην κατάσταση, δηλαδή όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος και διαλύθηκε ουσιαστικά η Συρία, ξαναγύρισαν στις καταστάσεις λαθρεμπορίου ή στις καταστάσεις αυτές τις οποίες έκαναν παλιότερα, πριν το, θα έλεγα και πριν το 1960, όπου τι ήταν, έλεγχος των περασμάτων, ακόμα και απαγωγές, είναι δηλαδή μέσα στο ρεπερτόριο, αν θέλετε, των φυλών αυτών, οι οποίες είχαν, το στάτους των οποίων είχε διευθετηθεί, όπως σας είπα, από τον Χαφέζ Αλ-Άσαντ.
Και οι οποίες αυτές τις μέρες δεν ελέγχονται καν
από τη Δαμασκού. Δεν μπορούν από κανέναν και θεωρούν τους εαυτούς τους ότι και καλά είναι σύμμαχοι της Δαμασκού, γιατί είναι Σουνίτες και αυτοί, και νομίζω ότι έχουν επανέλθει. Δεν είναι δηλαδή ο στόχος συγκεκριμένα οι Δρούζοι, αν και για τους αυτούς οι Δρούζοι είναι αιρετικοί, δεν είναι καν...
Ναι, υπάρχει
χριστιανοί ή κάτι άλλο. Οι Σιίτες είναι αιρετικοί, είναι πέρα από τους Σιίτες, αλλά πέρα από αυτό ξαναγυρίζουν δηλαδή οι φυλές αυτές στο ίδιο ρεπερτόριο.
Ναι.
Δεν είναι μια... Επειδή πολύ και βεβαίως στόχος τους είναι οι Δρούζοι που είναι εκεί κοντά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έχει να κάνει με την σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων κτλ.
Ναι. Τώρα, να πούμε ότι την ανακοίνωση πως υπάρχει μια ανακοχή και ότι θα επικρατήσει, την έκανε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος παίζει και το ρόλο του απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία. Είπε ότι για την εξέλιξη αυτή έχουν εργαστεί και λοιπά και άλλες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και άλλες ανέφερε. Ξέρουμε ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν ενδιαφέροντα, το θέμα είναι αν είναι συγκλίνοντα και αν αυτά αφήνουν ακόμα μια ενιαία Συρία ή όχι. Έχουμε λοιπόν την Τουρκία που έχει τα δικά της σχέδια για την περιοχή και συνεχίζει να συμπλέει με το Κατάρ σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε τις μοναρχίες του κόλπου που μπορεί να θέλουν ένα κεντρικό καθεστώς στη Δαμασκό, αλλά άλλα εννοούν όμως από την Τουρκία και το Κατάρ. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν ξέρουμε πια ακριβώς τι θέλουν.
Κανείς δεν ξέρει. Ρωτάμε ακόμα αν είναι πολύ χαρακτηριστικό να μιλήσετε με παράγοντες της περιοχής που μίλησα εγώ τις προηγούμενες μέρες.
Και τι σας είπαν, και να κλείσουμε αυτό.
Δεν ξέρουν αν αυτό, ποιο είναι το αληθινό, αυτό που λέει ο Τραμπ το πρωί ή αυτό που λέει το βράδυ.
Και έτσι κι αλλιώς είναι ένα παζλ πολύ δύσκολο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Η Συρία πέρασε τον κίνδυνο να διασπαστεί? Υπάρχει μια δυνατότητα σε αυτή τη χώρα μια συνεννόηση ώστε να φτιάξει ένα ομοσπονδιακό μοντέλο που να είναι και οι Κούρδοι, να είναι και οι Σουνίτες βέβαια, οι Αλουίτες, Αλαουίτες και οι Δρούζοι, ή τα πάντα ακόμα είναι ανοιχτά?
Όχι, νομίζω ότι δεν έχει περάσει σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια συνεννόηση, όπως είπα, της Τουρκίας και του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, παρά τις διαφοροποιήσεις τους με την Τουρκία για τη σταθεροποίηση. Κατά τη γνώμη μου, εάν πραγματικά και σοβαρά θέλει να μιλήσει κανείς για μια λύση στη Συρία, θα πρέπει να ακολουθούν οι προτάσεις που έχουν κάνει πριν από κάμποσο καιρό, όχι τώρα δηλαδή, οι Κούρδοι της Συρίας. Είναι οι μόνες προτάσεις, δεν λέω όπως τις έχουν κάνει, να τις, γιατί εντάξει έχουν και δικά τους θέματα που είναι για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά η βάση των προτάσεων για μια ομοσπονδιακή, δημοκρατική και αποκεντρωμένη Συρία είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια ειρήνευση, δεν λέω καν σταθερότητα, ειρήνευση. Θα έβγαζα από αυτό το αίτημα το δημοκρατική, γιατί κατά τη γνώμη μου όχι δεν είναι όριμη, αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι όπως λέγαμε να γίνουν εκλογές στη Λιβύη, κάτι αντίστοιχο. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι συνθήκες, οι πολιτικοί θεσμοί που θα αναλάβουν μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά η αποκεντρωμένη και ομοσπονδιακή Συρία είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν τα πράγματα. Εάν δεν γίνει αυτό, φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν με διάφορους τρόπους οι συγκρούσεις αυτές και οι δυνάμεις εξωτερικές θα επέμβουν. Δηλαδή, εγώ αναμένω κάποια στιγμή να δραστηριοποιηθεί και το Ιράν. Ίσως με τους Αλαουίτες, θα δούμε.
Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ για αυτή την καταρχήν προσέγγιση του ζητήματος και φυσικά θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θρησκειών στη Μέση Ανατολή, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συζητάγαμε τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, τα καινούργια αυτά τα τελευταία 24 ώρα, με τη συγκρούση Βεδουίνων, Δρούζων και την ανάμειξη του Ισραήλ στην υπόθεση. Αύριο, όσοι μας ακούσετε, θα δούμε το Ιράν. Το Ιράν μετά τον πόλεμο των 12 ημερών, πώς είναι η κατάσταση και βεβαίως τι προοπτικές υπάρχουν να δημιουργηθεί μια συμφωνία για τα πυρηνικά του και να αποφευχθεί μια καινούργια σύγκρουση και με το Ισραήλ και τις χώρες της ΗΠΑ. Αλλά θα πάμε και στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου αυτοί οι θρυλούμενοι ή από πάρα πολλές πλευρές προβαλλόμενοι ως η κύρια αντιπαράθεση της εποχής μας, που είναι της Κίνας, της ανερχόμενης Κίνας με τη Δύση, με τις ΗΠΑ, έχει μια εκδήλωση σε συγκεκριμένα γεγονότα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες και δεν περάσανε και πολύ στην δημοσιότητα. Από τον Πολυδέφιο Παδόπουλο, προς το παρόν, ένα καλό Σάββατο.